Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 13.00 un mēs varam sākt mūsu kārtējo domas sēdi 11. septembrī. Šodien mums darba kārtībā 4 lemjošās daļas jautājumi. Vai kādam deputātam ir jautājumi par darba kārtību? Jā, paldies, ja nav. Tad painformēšu, ka kolēģi Aldis un Ilva mums nepiedalīsies šodien sēdē. Viņi ir paziņojuši savukārt Ieva, Antra un Ainis pieslēgsies attālināti. Un tad attiecīgi sākam ar pirmo jautājumu par Laucienes apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un ziņo mums Inga Purviņa, administratīvā departamenta vadītāja, lūdzu.
Labdien visiem! Šā gada augustā tika izsludināts konkurss uz Laucienes apvienības pārvaldes vadītāja amatu, kurā attiecīgi pieteicās divi pretendenti. Uz otro atlases kārtu tika virzīts viens pretendents un attiecīgi tika vērtēta izglītība profesionālā pieredze vadītāja amatā, motivācijas vēstule, pārvaldes vīzija tuvākajiem gadiem un arī attiecīgi tika vērtētas vadības kompetences, kas ietver darbu plānošanu un organizēšanu, virzību uz rezultātiem un attīstību, analītisko un strateģisko domāšanu, komandas vadību, spēju pieņemt lēmumus un pārmaiņu vadību. Tāpat tika vērtēta profesionāla atbilstība, kurā tika vērtēta pārvaldes uzbūve, darbība, administratīvo jautājumu vadība ar pagastu pārvaldes apvienības darbību saistīto normatīvo aktu pārzināšana, kā arī spēja sniegt atbildes komisijas jautājumiem. Komisija vienojās par pretendentu un attiecīgi sagatavotajā lēmuma projektā lūdz Juri Kronbergu apstiprināt Laucienes apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Juris mums šodien ir arī klātesošs un labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem.
Jā, paldies, Inga, tad droši vien dosim vārdu Jurim un tad deputāti jautājumu. Lūdzu.
Labdien visiem, esmu Juris Kronbergs, esmu startējis uz Laucienes pārvaldes vadītāju amatu. Īsi par sevi, esmu dzimis Talsos, audzis, mācījies Talsu 8. skolā, pēc tam Kandavas Sokos tehnikumā. Tad man dzīves gaitas aizved uz Dobeles pusi. Dobelē 93. gadā sāku strādāt pašvaldībā kā gāzes katlumājas automātiķis, pēc tam komunālās nodeļas vadītājs. 2000. Gadā kļuva par Bērzes pagasta izpilddirektoru līdz 2009. Gadam, tad arī bija visvairāk realizēto un vislielākie projekti. Un no 2009. gada līdz šā gada pavasarim biju Bērzes pagasta pārvaldes vadītājs. Tā īsumā par sevi.
Jā, paldies. Deputāti jautājumi, gaidis.
Jā, labdien. Nu, būs daži jautājumi. Pirmais, nu, varbūt nosauciet tās jūsu trīs, varbūt tādas prioritārās lietas, ko jūs redzat, ar ko jūs sāktu savu darbu šobrīd.
Tā kā pārvalde ir izveidot no jauna, noteikti ir jāskatās, kāda ir struktūra, jāpārskata un varbūt jāanalizē. Un, ja jāmaina, tad kaut kas jāmaina. Tad nu, jāiepazīst. Esmu ticies jau ar esošo pārvaldes vadītāju, bet, protams, kad jāiepazīst teritoriju un visas struktūra vienības un sadarbības iestādes, pašvaldības, to vadītāju, darbinieki. Tā kaut ko.
Sakiet, mērstraks Lauciene, kā jūs redzat apvienot nu, darbu šajās divās vietās, geogrāfiski divās vietās? Nu, es būtību četrās, bet nu, šeit varbūt ir tāda specifika, ko es paprasīšu tālāk.
Cik es saprotu, kad, nevis saprotu, bet tā ir, kad Balgāle ar Ķuļciems un Lauciem jau strādāja kopā, un šobrīd ir jāiekļauj arī Mērsargs tajā apvienībā. Nu, es strādāju kopā kā apvienība, bet bija viens vadītājs uz tiem trīs pagastiem. Skatīsimies, kas man jo nav jau publiski pieejama informācija, kāda ir štati, kas ko par ko atbild un tā tālāk.
Jā, nu kāpēc es pieminēju Mērsargu, tāpēc, ka nu, nesen arī man bija tikšanās deputāta pieņemšanas laikā ar kolēģiem, ar Mērsarga iedzīvotājiem, kas ir ļoti aktīvi, kas ir apsveicami. Viņiem ir ļoti daudz jautājumu un nu, var redzēt, ka šie jautājumi kaut kādā daļā ir saistīti arī ar pārvaldnieka klātesamības nepieciešamību, tātad viņu uzklausīšanu un iespējamo vai esošo problēmu risinājumu. Tā kā jautājums, nu, vai jūs esat gatavi šādu iedzīvotāju aktivitātei?
Es Mērsargā biju arī uz iedzīvotāju sapulces gadu sākumā. Nu, nelielu, bet tomēr. Un kaut ko jau uzklausīju un uz kaut kādiem jautājumiem atbildēju. Un tā kā Mērsargs ir otrs lielākais pagasts, es domāju, ka tur vajadzēs atrast laiku, tur kādu pieņemšanas laiku uz vietas būt Mērsargā kaut kā katru nedēļu kaut kādas stundas vai...
Nu labi, tas būtu, manuprāt, ļoti, ļoti vēlams. Papildus varbūt tāds drusku konkrētāks jautājums. Jūs esat, saprot, bijis pagasts pārvaldes vadītājs arī, ja? Kā jūs rīkosieties situācijā, ja, piemēram, jūs uzrunās iedzīvotājiem, teiks, nu, viņiem ir tur tāda un tāda problēma, bet šī problēma pēc būtības jūs sapratīsiet, ka varbūt nav gluži saistīta ar pagastu pārvaldnieku darbu, nu, piemēram, nezinu, ar kādu komunālo pakalpojumu sniedzēju, par ko jūs tieši neatbildat. Kā jūs rīkosieties šādā situācijā?
Tur ir vairāk scenāriju. Viens ir iedot kontaktus pats vienkāršākais, otrs ir, ja redz, ka cilvēks nav kompetents tajā jomā, tad pašam sazināties, pieņemsim, ar komunālajiem uzņēmumiem un noskaidrot situāciju, un tad dot jau, kā saka, atbildi nu, tam iedzīvotājiem. Vai nu vienkārši, ja tās kaut kādas valsts institūcijas izskaidrot, kā tas darbojās, nu arī iedot kontaktus.
Labi, paldies.
Paldies. Vēl deputāti jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi. Ja nav, tad uzsākšu balsošanu. Lūdzu, balsojam. Aini, lūdzu balsojumu.
Jā, es balsošu ar roku drīz, kad brauc sistēmā īsta netiek. Varam tā atļauties?
Protams, jā.
Jā, es balsoju par.
Paldies. Slēdz balsošanu. Tad attiecīgi ar 15 balsīm par. Vienbalsīgi tā tad... Pārvaldes vadītājs ir iecelts amatā. Apsveicam.
Paldies par uzticību.
Es vēl pieminēšu, varbūt Juri, jā, jūsu priekšgājies Juris Upmalas noteikti ir uzlicis ļoti augstu latiņu, nu, centieties noturēt.
Tā es sapratu, jā.
Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums par Sabalas pamatskolas direktoru iecelšanu amatā. Turpina ziņot Inga.
Jā, tātad šagad 30. jūlijā tika izsludināts konkurss Sabalas pamatskolas direktora amatu, sakarā ar to, ka līdzinājās direktors tika iecelts Valdemārpils vidusskolas direktora amatā. Attiecīgus konkursu pieteicās trīs pretendenti, un pēc pirmās kārtas, izvērtējot dokumentus, arī visi pretendenti tika virzīti tālāk uz intervijas otru kārtu, uz atlases otru kārtu interviju. Pašā intervijā viens pretendents neieradās, un līdz ar to tālāk tika izskatīti divi pretendenti, no kuriem augstāko punktu skaitu ieguva Vēsma Neilande, kuru arī lūdzam ar lēmumu projektu iecelt šobrīd amatā. Vēsma mums ir klātesoša un labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem.
Paldies, tad lūdzu, vārds Vēsmai.
Jā, labdien, esmu Vēsma Neilande. Sabils pamatskolā uzsāku 31. Mācību gadu šogad. Kopš 2022. Gadā strādāju par direktoru vietnieku izglītības jomā. Nu, kandidēju, pieteicos, esmu šeit.
Paldies, deputāti jautājumi. Auri, lūdzu.
Jā, labdien. Jautājums, tā kā jums ir liela pieredze jau strādājot šajā skolā, jautājums, vai jūs redzat, kad kaut kas būtu jāmaina, un ja tas būtu, tad kas būtu tie darbi, kas jāveic?
Tieši Sabils skola?
Jā.
Sabils skola, mēs jau kopā ar direktoru Edgaru Kviesi nospraudām it kā to virzienu. Tā ir skola mums gana liela. Gana piepildīta, šobrīd arī skolnieki neaiziet projām tik ļoti, kā iepriekšējos gadus saglabājas aptuveni tas pats skaits. Sabils skolē ir laba pieredze un izrādās, ka arī kūdīgs novads to ir sadzirdējis individuālais darbs ar skolēniem. Un tie vecāki, kas arī šogad atveda bērnus, viņi teica, mēs dzirdējām, ka pie jums strādā ar katru bērnu atsevišķi un ļoti vēlamies, lai bērnu pieņemtu šī skolā. Protams, ka mēs pieņemam, tad tas tālākais virziens varētu būt uz individuālu darbu. Mēs arī šogad divas speciālās klasītes, jo mums ir šādi bērni, kas ir ne tikai sociāli ielaisti, bet šie ir tiešām tādi, kuriem ir vajadzīgi speciālās izglītības programmu apgūt. Mēs uz to ejam, ka katram skolotājam ir vismaz divas vēl kvalifikācijas. Viņi tātad apgūst, lai varētu maza skola, pamatskola nodarbināt, lai tam skolotājiem būtu tās 80% slodzes vismaz. Jā, mums ir arī vairāk, mums ir ļoti maz šo te stundu skolotāju. Skolotāji turpina mācīties arī šogad.
Paldies, Jūzefs.
Labdien. Mans jautājums būs tāds, kā teikt, kā šogad jūs esat, nu, cik bērnu ir uzsākuši mācības, cik pirmās klases jums ir un tā tālāk. Un drusku atskatoties vēsturē, kādreiz bija Sabils vidusskola, ja? Un tad arī, cik es zinu, un ļoti labi zinu, kad visi bērni tāpat ietilpa un vietas pietika. Kā šobrīd jūs izmantojat skolā telpas? Nu tā, vienā skatienā, ne jau gari man stāstot, ja? Vai tur kaut kas paliek brīvs vai kādā veidā, jo... Man liekas, skola bija ir celta cik 400-500 vietām, ja? Tādā veidā. Tāds jautājums, ja? Paldies, jā. Bet gari nē.
Gari nē. Vispirms jau ir mainījušies šīs te prasības pret platību katram skolēnam. Ja? Tad mēs tiešām izmantojam, ir dienas centriņš, kur bērni pēc iziet no klases, kas ir maziņa, viņi aiziet uz lielāku telpu. Mēs arī saviem spēkiem esam paremontējuši lielākās telpas. Tukšs, mums arī bērndārs ir aizņem telpas. Mēs varētu vēl viņiem piedāvāt, bet viņi gaida, jā, viņi gaida jauno bērndārs.
Es arī par to jā. Domāju.
Mēs varētu piedāvāt jā. Vēl arī tā kā, tai, tad, kad sākas apmācība obligātā, jā, ka varētu vēl vien grupiņu skolā, bet viņi gaida jauno bērndārs.
Šobrīd jums ir?
125 bērni, pagājušo gadu beidza 128, šobrīd mums ir 125, 21 klasnieki, un bērnās grupiņa, kas ir skolā, ir 24, tā kā mēs atkal ceram uz vismaz 22 pirmklasniekiem. Jo mēs jau pazīstam ģimenes.
Bet viena klasīte ir jau...
Viena klasīte, jā.
Labi, paldies, paldies par informāciju, lai jums veicas.
Paldies, vēl deputāti jautājumi. Jā, Daini. Labi, tad ejam pie viedokļiem.
Es padienšu viedokli, man iedvarēs viens raksts acīs, ko jūs nesen minējāt arī mūsu vietējā presa izdevumā par to, kādu stabilu pamatskolas direktoru jūs vēlaties redzēt un kur tika minēts, ka tiek gaidīts kompetences un cilvēcīgs vadītājs un man ir liels prieks, ka jūs izrādījāties tā un kad ir pieteicāties šajā konkursā.
Paldies.
Paldies, vēl viedokļi. Ja ne, tad uzsāk balsošanu. Ainis balso par?
Es atbalsu, ka ne, tur jābalsē par.
Jā, paldies. Slēdz balsošanu. Un vienbalsīgi ar 15 balsīm par šīs lēmuma projekts ir apstiprināts un veiksmi jaunajos pienākumos. Tā, trešais jautājums par grozījumu Talsu Nodu pašvaldības domas 2023. gada 13. decembra lēmumā numuru 466 par Talsu Nodu pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu. Turpina ziņot Inga.
Jā, attiecīgi šā gada jūlijā apstiprinot tāmat katalogu grozījumus pirmskolas iestādēs un skolās, tika konstatēta redakcionālas dabas kļūda, ka puņu sākums skolā netika, pareizāk sakot, aizmirsta iekļauta vispārējās aprūpas māsa. Dotajā brīdī šī kļūda tiek novērsta un attiecīgi māsa tiek iekļauta amatu katalogā. Tā ir vienīgā izmaiņa. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jozefa, lūdzu.
Tā, Inga, jautājums tāds. Vispārējā aprūpas māsa. Mums katrā, nu jau, tad, kad mēs stiprinām amatu katalogus, katrā, nu, kā teikt, iestādē ir tā slodze dažāda. Kādi tur ir principi? Jeb, kā teikt, tur pēc šiem tēm kā noteikumiem, kas piesaukti, kā mēs zinām, ka puņu skolā vajag 0,4 amata slodzes vispārējās aprūpas māsai. Tāds, kā to nosaka, tāds jautājums.
Jā, tad attiecīgi uz šo jautājumu atbildēs vai nu puņu sākuma skolas direktori vai izglītības pārvaldes vadītājs.
Aldi, lūdzu, jā.
Jā, labdien visiem vēlreiz. Puņu sākuma skolai šo te medicīnas māsas apmēru, slodzes apmēru noteicām līdzīgu, kā laidze, nevis līdzīgi, bet tieši tādu pašu, kā laidze pirmskolas izglītības iestādē, kur ir trīs pirmskolas izglītības grupas. Nu, līdz ar to ar trīs pirmskolas izglītības grupām, nu, būtu šis te 0,4 slodzes medicīnas māsas. Tā pašā laikā uz šo brīdi mums nav vienoti nosacījumi medicīnas māsu daudzuma noteikšanai novadā, jo ir bijusi diskusija par to, vai vispār medicīnas māsas un cik daudz ir vajadzīgs, bet šobrīd apsipinot šos amatu katalogus vienot nosacījumu medicīnas māsu noteikšanai nav, ir tikai salīdzinoši starp izglītības iestādēm, lai vienādām izglītības iestādēm būtu vieno, nu, pēc iespējas vienotāk šis apjoms. Bet tai pašā laikā tīri kritēriju šobrīd spēkā mums nav, pēc kuriem mēs piešķiram.
Paldies, sapratu.
Jā, paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Un sāku balsošanu. Aini, kāds balsojums? No, labi. Tad izlaidīsim. Tā. Slēdz balsošanu. Tātad 13 par, diviem atteroties. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Tad attiecīgi pēdējais darba kārtības jautājums par izmaksu pieaugumu projektam skolas energoefektivitātes paaugstināšanu pārbūva Kārļa Mīlenbaha ielā 28 talsos un ziņos mums Ina Lībaka attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības nodaļas vecākā projektu vadītāja Lūdzu Ina.
Jā, labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par to, kad ir nepieciešamas papildus izmaksas būvdarbu līgumam, kur sākotnējā līguma cena bija noteikta 2.052.885,78 € kopā izskaitot ar PVN. Veicot līgumā paredzētos būvdarbus, būvobjektā ir visu būvniecības laikā ir konstatēts daudz un dažādas nesakritības neatbilstības ar būvprojektā norādīto un faktiski dabā esošo. Un, kā jau es lēmu projektā minēju, tad līdz šim brīdiem ir pat sastādīts kopā 51 konstatācijas akts par šīm te nesakritībām un neatbilstībām. Un 30. jūlijā no būvdarbu veicējs Ieva Bilberga tika saņēmts iesniegums par ar ieslēgtiem izslēgtajiem darbiem un lūgumu, kad ir nepieciešams papildu būvdarbu summu, ieskaitot PVN, kas ir 147 170 €. Pēc tam ir arī iesniegts papildus ar pavadu 14. augustā ir iesniegti faktu konstatācijas akti. Un visu šos dokumentāciju arī ir izskatījusi un izvērtējusi ir būvuzraudzības firma SIA būs un būvsistēmas, kā arī devuši savu redzējumu un viedokli, kas arī tika pievienots klāt pie lēmuma projekta. Un lai nodrošinātu objektu skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūvi Kārļa Mīlenbaha ielā 28 talsos saulaicīgu pabeigšanu un nodošanu eksploatācijā ir nepieciešams veikt grozījumus līgumā, paredzot līguma summas palielinājumu par 147 170 € 75 centiem, ieskaitot PVN, būvdarbu papildus izmaksas sekšanai. Lūdzu lemt par to un atbalstīt izmaksu pieaugumu projektā skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūvi Kārļa Mīlenbaha ielā 28 talsos 147 170 € 75 centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokļa apmērā, nodrošināt līguma summas palielinājumu, ieskaitot PVN 147 170 € 75 centi apmērā no pašvaldības 2024. gada budžeta, uzskaits dimensija 0107 būvprojekta izstrādē projektu sagatavošanai EKK 5250 kapitālais remonts un rekonstrukcija. Un trešais ir slēgt vienošanās par grozījumiem iepirkumu līgumā numuru TNPCP 4/23/9/31/438/L par būvdarbiem objektā skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūvi Kārļa Mīlenbaha ielā 28 talsos. Paldies!
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumi. Lauri!
Jā, labdien. Vai varētu pateikt, no kurienes mēs pārceļam naudu? EKK kaut skaidrs, bet tieši kam šī nauda bija paredzēta budžetā?
Tas bija jautājums man, Lauri.
Jautājums tam, kurš spēj atbildēt.
Es, diemžēl, nespējuši atbildēt.
Vai mums ir pievienojusies Inta Vāne, lūdzu, šobrīd? Es atbildēšu šo jautājumu. Tātad šobrīd projektu finansējumā mums bija nauda, kas paredzēta dažādu būvprojektu izstrādē un ņemot vērā esošo situāciju
tad arī no šī te būvprojekta izstrādes finansējuma arī ir priekšlikums tieši konkrēti, tas ir Talsu otrās vidusskolas energoefektivitātes projekta, tad būvprojekta izstrāde un bērnu rotaļu laukumu izbūvu Brīvības iela no šiem diviem projektiem, kas netiks šogad realizēti.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Eva?
Vai ir izvērtēta arī projektētāja atbildība, jo iepriekš izskanēja informācija, ka šis sadārdzinājums ir radies tāpēc, kad atsedzot parādās tur kaut kādi darbi, kas ir jādara, bet šeit runa iet par durvīm, par griestiem, par tādām lietām, nu, kaut kā tas tomēr nav 100% saistīts ar to, ka kaut ko atsedzot parādās darbi, kas jādara.
Jā, arī šis jautājums ir skatīts un risināts. Nu, kā jau jūs zināt, šis projekts ir sākotnēji jau diezgan samocīts, jo šeit ir projekts sākumā ir izstrādājis viena projektētāja firma, pēc tam ir pārņemta cita firma, kas tagad arī patreiz iesaistās un arī veids šo autoru uzraudzību. Protams, arī mēs visu atbildību nevaram prasīt šim autoram, kas sākotnējo versiju nav izstrādājis. Ir dažs, varbūt, maz sīks neansīts, kur tiešām arī autors, ka teikt, varbūt ir, nu, nav ņēmis vērā, bet, kā jau es arī iepriekšējā domas sēdē, ka šis mans jautājums netika tālāk virzīts, ir tādas lietas, ko pat projektētājs īsti nav varējis paredzēt, jā, jo atsedzot tikai tad šīs tā lietas atklājās.
Paldies. Eva, vēl kāds jautājums, vai ne? Gaidis un tad Jozefa un tad Lauras.
Jā, paldies. Man arī viens jautājums šeit izskanēja par projektētāju atbildību, bet es skatos, ka, piemēram, būvniekšus rakstu un arī šī aprakstā ir ietverta tāda pozīcija, kā iepriekšējā vienošanās, sacīmredzot ar pasūtītāju, daļa no VC aprīkojuma tika izslēgta, šobrīd vienojoties ar pasūtītāju, uzstādāmais apjoms tiek precizēts un jāieslēdz atpakaļ. Bet tas nozīmē, ka ir daudz tāda pozīcija, kur pasūtītājs pats kaut ko ir mainījis, sākotnēji attiecies, un pēc tam attiecīgi tā tad ir saprats, ka jāslēdz atpakaļ kaut kādu konkrētu darbu.
Nu jā, es tagad... Man ir grūti, to tagad jau es saprotu, ka teikt pēc laika, kad jā, man varbūt ir bija jāpasako līdz arī, ko būvnieks ir sarakstījis šais konstatācijas aktos, jo ir ļoti daudzās vietās norādīts tieši tas, kad pasūtītāji tā kā tā iniciatīva ir. Bet, kā jau es arī iepriekš, kā jau es minēju, ja, nu, pasūtītājs šeit nav pasūtījis nekādas ekstras. Te ir visi tas, kas ir nepieciešams bijis, ja, jo, kā jau ir ļoti daudz, jau iepriekš risinājums ir lietotājs ir atteicies no konkrētām telpām. Jā, loģiski, ja tur, piemēram, pagrabstāvā sākotnēji bija plānots ievietot labierīcības, tad viņas, protams, tika izslēgts ārā. Un tad iespējams, ka tur vienkārši ir kaut kur ir kāda kļūda pieļauta, ir vai nu pārskai vienkārši ir pārreikinājušies un šīs te ir izslēgts pa daudz. Un tagad laikam ejot, kad nu iet jau būvniecības darbu, kad teikt uz nodošanu, ir konstatēts, ka tur skolotāja istabā tur varbūt nav kaut kāds aprīkojums pieskaitīts klāt un līdz ar to tad viņš tiek ieslēgts atkārtoti, kā teikt, pa jauniekšā. Bet, kā jau es minēju, pasūtītājiem šeit nav bijuši nekādas tādas ekstras, ka mēs tagad gribam kaut ko tādu, kas nu, atvieglotu mums. Tas ir viss pats primārās nepieciešamajās lietas, lai objektu varētu nodot un tālāk lietot skolas vajadzībā.
Jā, paldies, Inna. Vai es saprotu, ka mums kāds būvnieku pārstāvs ir pieslēdzies?
Es ļoti atvainojos, viņi tika uzaicināti, būvuzraugam, diemžēli, notiek viena būvsapulce, viņš dotajā mitlī nevarēja pieslēgties, un viņš tik līdz varēs to viņš izdarīs, un būvnieks teica, ka pēc 5 minūtēm, bet man tas
es
jums tas
jautājumā.
Ir jau pieslēgties, jā.
Labdien.
Jā, lūdzu jums vārds.
Labdien, man sauc Kristaps, un esmu Sijā Bildberga projektu vadītājs šim objektam. Tāpēc es pieslēdzos gadījumā, ja nu ir kaut kādi jautājumi, uz ko es varbūt arī varētu atbildēt, ņemot vērā, ka visā šajā būvniecības procesā esmu no sākuma līdz tagad jau līdz tam nobeigumam.
Jā, Laurim ir jautājums. Lauri.
Jā, man būs vairāk jautājumi tieši konkrēti par šo ieslēdzamo darbu tāmi. Un viena no pozīcijām ir durvju sadārdzinājums. Kādēļ?
Kādēļ? Tādēļ, ka aprēķinot cilvēku skaitu objektā, ir nepieciešamība nodrošināt platākas evakuācijas durvis, kas mums ir otrajā stāvā uz kāpņu telpām. Tās ir divas gabals. Ņemot vērā, ka durvis palielinās izmēros, lai nepārsniegtu kaut kādu durvju svaru, sanācā, ka mums durvīm brīvais atvērums bija jānodrošina 1,2 metri. Lai to nodrošinātu, viena durvju vērtne svērtu aptuveni 130-140 kg, jo tā ir ugunsdroša durvs, plus vēl aizvērēja spēks. Tādēļ durvs tiks sadalīts divās tā kā vērtnēs, pasīvā vērtne un aktīvā vērtne. Kā rezultātā mums pienāk klāt materiāls, mums pienāk klāt secīgais aizvērējs, kā rezultātā arī ir sadārdzinājums durvīm, jo viņas netiek izbūvēt sākotnējā projektā, bet viņas ir paliek lielāks.
Man jautājums, vai durvju aile sākumā bija tieši 1,20 m, vai arī nebija?
Tā, tad durvju ailes pēc durvju specifikācijas sākotnējā, kas bija projektā, brīvais atvērums bija jānodrošina 90 centimetri, bet pēc vūgda apsekojuma tika konstatēts, ka durvīm jānodrošina vismaz 1,20 m. Nu, un attiecīgi mēs kā būvnieks, mēs izbūvējām platāku durvju aili. Mēs durvju aili arī esam pastiprinājuši, jo projektā bija paredzēts 100 mm bloks, Un gan būvuzraudzības veicējs, gan arī būvnieks. Mēs sapratām to, ka 100 mm bauroka siena nespējas ilgtermiņā turēt to slodzi no tās durvis. Tāpēc attiecīgi arī tika palielināts sienas biezums, lai nodrošinātu šo durvu normālu tā kā izmantošanu.
Jā, vēl pieminēšu, ka mums šie 60 cm izmaksāja 12,5 tūkstoši bez PVN. Jā.
Nē, tā tad sākotnēji mēs izslēdām vienas durvis ārā, tas ir D1 durvis, kas sākotnēji projektā viņas bija paredzētas. Laika gaitā mēs, ja nemaldos pie vienošanās numuru 2, mēs šīs vienas durvis tikai izslēdzām ārā ar tādu domu, ka tikai mēģināt rast ietaupījumu pasūtītājam. Bet beigās nonācām pie secinājuma, ka tomēr šīs durvis ir nepieciešams un attiecīgi viņas tika ieliktas atpakaļ tāmē. Durvis sadārdzinājums pats, durvis sadārdzinājums, viss, kas saistīts ar durvis sadārdzinājumu, ja nemaldos, bija 6 ar kaut ko 1000 eiro. Tas, ka precīzi nepateikšu 2 vai 3 tūkstoši eiro maksā viens ugunsdrošās durvis, kas tika ieslēgts un tagad ieslēgts atpakaļ, Tas nav korekti, kā jūs sakat.
Tad arī nav korekti, kā jūs sakat. Ja jūs sakat, ka viens ugunsdrošās durvis izmaksā 2000, tad durvi kopējais sadārdzinājums bez PVN jūsu sagatavojotajā tāmē ir 12,634,27 €. Nu, tā tad 10 000.
Tā.
Es skatos jūsu sagatavotajā tāmē tā, kas man ir iesūtīta. Turklāt viņi ir vēl nekorekti. Tur saskaitot pa pozīcijām, nesanāk tās tāmas summas, kas tur
ir. Jā, viskārtībā šo problēmu jau atrisinājām, parakstījām, iesūtīsim tulītās salabotu, jo mehānismu izmaksas bija pārņemts no vienas citas tāmas.
Ok, labi, es sapratu šo problēmu. Es vienkārši atvainojos, gribēju iziet pa pozīcijām cauri, lai vispār saprastu, kurā virzienā skatīties, jo šeit vēl ir vairāk jautājumi, kādēļ šādas kļūdas vispār ir pieļauts. No attiecībā tad šeit nav bijis pareizs aprēķins attiecībā pret to, cik ir skolēna skaits ēkā. Šī ir trešā grupas būve. Tad vēl tas neatiecās tieši uz jums. Vairāk es šobrīd tēmēju gan par ekspertīzi, gan par projektētāju. Invalīdi pacēlājs?
Jā. Tātad sākotnēji invalīdi pacēlājs jau bija paredzēts projektā. Un ņemot vairāk, ka mums tika uzdots jautājums iekronomēt, mēs izslēdzām invalīdu pacēlāju, kas maksāja 12 tūkstoši, ja nemaldos, un ieslēdzām alternatīvu ražotāju, kas izmaksā lētāk, ja nemaldos, tie bija 10 tūkstoši. Tātad tur mēs esam lietotājiem atraduši 2,5 tūkstoši eiro ietaupījumu.
Tātad jūs izslēdzāt ārā vienu pacēlāju un ielikāt atpakaļ otru?
Jā.
Bet tātad jūs iepirkumā startējāt ar šo pacēlāju, tad īsti tie nav ieslēgtie darbi, vai kā? Jūs vienkārši piedāvājāt analogu, vai...
Mums stāmē ir norādīts konkrēts ražotājs. Ja mēs vēlamies iegādāties konkrēto ražotāju, viņš maksā X summu. Ja mēs vēlamies atrast ietaupījumu, tātad mēs piedāvājam alternatīvu.
Jā, sapratu.
Pacēlājumu.
Jā, vēl būs. Pozīcija griestu apdares lokšņu apakškonstrukciju no CD profiliem.
Jā, tātad mums sākotnējā projekta risinājumā ir... Ietverts pie G02, ja nemaldos, grīdas, tur ir CD profili ar 50 mm vati. Šis risinājums nav, kā projekta kļūdā, šis pats nav ietverts otrajam stāvam. Attiecīgi, mēs uzrakstījām konstatācijas aktu un ir nepieciešams palielināt profilu apjomu arī otrajam stāvam.
Tad es pareizi saprotu,
ir... Mēs izslēdzam ārā vati 50 mm, kas bija paredzēts tā kā iebūvēt starp profiliem. Un izslēdzot šo pozīciju, mēs ieslēdzam vienkārši jaunu pozīciju, kura ietver sevi tikai profilus, griezt apakškonstrukciju.
Tad es saprotu, kopumā projektā bija paredzēts viens, kvadrātmetru daudzums griestiem, bet nebija apakšā šī te konstrukcija profila, ja?
Otrajam stāvam nebija iekļauts, jā, šī kvadratu.
Nākamais ir viens kāpņu laidu ugunsdrošības apšūms.
Jā, no kāpņu...
Un arī pareizi nākamais tur ir profila apmešana rūnas droši jau.
Jā, tātad ir kāpņu laidi, kas mums ir esošie. Viņiem nebija paredzēts nekas darīts, bet tā pat laikā mums ir nosacījums, ka mums viņas ir jāizsargā kaut kādā veidā. Tas mums bija jānodrošina EI30 aizsardzība. Attiecīgi risinājumi bija dažādi. Konstrukcija varēja apmest, konstrukcija varēja attīrīt ar smilšu trūklu un nokrāsot ar ugunsdrošu krāsu vai arī apšūt ar ģipškartonu.
Tad šo mums nosaka kāda normatīva akta, jā?
Ugunsdzēsēji to mums prasīs, jā.
Paldies. Tā vēl, kas bija grunts norokamais apjoms un atpakaļ pievedamās smilts apjoms?
Tātad grunts norokamais apjoms mums ir saistībā ar to, ka lai teritoriju izbūvētu pēc augstuma atzīmēm nepieciešamajā, mums ir jānorok vairāk grunts, nekā ir paredzēta projektā. Paralēli piebildīšu to, ka mainījās arī seguma pīrāk biezums zem bruģa seguma. Attiecīgi mums bija nepieciešams izbūvēt nevis 10 cm smilti, bet minimums 30 cm. Attiecīgi šis pīrāga palielinājums mums ir arī jānorok, lai mēs izbūvētu šo pīrāgu.
Jā, labi. Ugunsdrošie vārti un šķērsojuma aizdara?
Tātad mums ir pagrebs stāvā, mums ir sanmezgals un venkamer, kas ir ugunsdroši nodalīts telpas un ugunsdroši nodalītām telpām sienas šķērso gaisa vadi, kurām nebija paredzēts ugunsdrošais šķērsojums un šitās tēm izskrīt vārds un galvas ārā. Nebija paredzēts ugunsdrošajā vārste. Vienkārši tie mums nāca papildus. Viņi nāca gan pirmajā stāvā papildus, tur, kur ir ugunsdroši atdalīts telpas un pagrebs stāvā. Kopā, ja nemaldos, tie bija 7 gabali.
Kas ir fasādes papildu apjoms? Tur arī kaut kas nebija pareizi aprēķināts?
Jā, pēc faktiskā uzmērītā apjoma mums nesakrīt ar projektu.
Piebraucamā ceļa izbūva paralēli skolas garantija.
Jā.
Garantija, nevar saprast, ko es rakstītu.
Garanasija.
Ah, garanasija,
jā. Tā tad tas ir tā, kā mums Latvijas autoceļa uzturētājs varēja uzliet tikai asfaltu, tā tad mēs uzņēmāmies uzlikt bortus un noplanēt to virsmu, segumu.
Un pēdējais zibens aizsardzība papildus apaļdzelža nolaišana un vēkas.
Jā, arī nebija iekļauts. Projektā nav iztrūkst vienkārši notekas, kas mums faktiski ir iezīmēts. Vienkārši zibens nolaidumi bija paredzēti mazāk vietās nekā ir notikts caurulis. Attiecīgi, lai mēs nodrošinātu visus mērījumus un atbilstības, mums ir nepieciešams arī novadīt zibeni tajā gar to tekni, kura mums ir pēc būtības izbūvēt, bet elektriķiem nav paredzēts tā kā nolaidums. Tā vienkārši ir projekta kļūda.
Skaidrs, paldies!
Paldies, Jozefam!
Tā, man jautājums Inai un reizē arī varbūt būvniekam. Tātad pēc sākotnējā būvdarba līguma projekts bija jāpabeidz aprīlī, tad pagarināja vienu reizi, tad, cik es zinu, otru reizi, tagad bija 30. augusts beigu termiņš, šodien mēs esam 11. septembrī, pieaudzējam, kā teikt, būvdarba izmaksu summu. Kādi tad ir pēdējie, kā teikt, termiņi? Vai vienošanās ar novada izpildvaru projektu vadītājiem, kad reāli objekts varētu tikt pabeigts, tad kad nodots būvdarbu pieņemšanas komisijai, lai novads nepazaudētu Eiropas naudu. Kādi ir tie pēdējie termiņi, jo budžeta komisijā mēs spriedām, domas priekšsēdētājs var apliecināt, kad sprieda par 15. septembri, un tad ieslēdzas pulkstens, jeb skaitītājs par katru nokavēto dienu, attiecīga soda sankcija, un cik darbinieces bija izrēķinājuši, ne daudz, ne maz, aptuveni 1800 eiro dienā. Izstāstat, kādi ir pēdējie varianti un kad reāli objekts, nu, kad bērni varēs ieiet šajā objektā. Paldies!
Tā, es atbildēšu uz šo jautājumu. Tad, kad es gāju uz budžetu komisiju, tad mēs runājam par 15. septembri. Bija sagatavot vienošanās par termiņu pagarinājumu, bet būvdarba veicējs šo te vienošanos nav parakstījis. Viņu, kā teikt, arguments ir tāds, kamēr nav par papildus vienošanās par papildus darbiem, galu termiņu viņa neparakstā. Un izrunājot ar izpildvaru, mēs esam pieņēmuši lēmumu, tad neatkāpjamies no termiņa, ļaujam, pieliekam klāt 5 dienas, tas būtu respektīvi būvdarbi jāpabeidz 20. septembris, un akts par objektu nodošanu eksploatācijā, kā tu paredzi līguma saistības mēnesis pēc būvdarba pabeigšanas. Tas ir 20. oktobrs.
Vēl tad jums ir jāpaspēj loģiski visu apmaksāt, ja, pēc objekta nodošanas. Un arī maksājumu pieprasījumu jau jāiesniedz aģentūrai, jeb kā.
Nē, šeit maksājuma pieprasījums nav jāiesniedz aģentūrai, jo mums nav šīs te saistības, bet ir jābūt objektam gatavām, ka teikt, lai viņš būtu nodots eksploatācijā, lai viņš būtu lejā, tajā varētu jau, ka teikt, skolu iekārtoties, jo Centrālā finanša līguma aģentūra ir pieteikusi, ka teikt, tiklīdz objekti ir kārtībā, viņi brauks tos objektus pārbaudīt.
Paldies!
Jā, paldies, Jozef. Jā, budžeta komisijā mēs par šo runājām. Pirmais datums bija 15. septembris, bet es domāju, mēs visi esam gatavi iet uz kompromisu, lai šo projektu pabeigtu, realizētu. Un, nu, tad tas 20. septembris noteikti jā, ir tad gala termiņš būdarbiem, un lai mēs varam pēc tam mēnešu laikā sakārtot pārējo dokumentāciju. Vēl deputātu jautājumi. Eva?
Un kas ir ar mēbelēm? Ja mēs šeit uzbūvējam, pabeidzam šo projektu, kas tālāk notiek ar mēbelēm, ar klašu iekārtojumu?
Oļeks?
Šobrīd mēbeles ir sagādāts ar sam 8.1.2 projektu līdzdalību. Gan interaktīvie ekrāni, kas ir paredzēti sākumskolas posmam ar augstumu maiņu, gan ar tāfelēm, gan attiecīgi arī klašu iekārtojumai paredzētas arī mēbeles arī klašu iekārtojumam. Šī brīža problēma ir vienīgā tāda, ka šīs mēbeles ir piegādātas un noliktas tās otrās vidusskolas vecajā sportzālē, bet tas uzņēmums, kas šo iepirkumu uzvarēju un piegādāju, šobrīd ir pieteicis likvidāciju. Līdz ar to mums ir nu, jārisina jautājums, lai mēs varētu arī uzstādīt gan mēbeles, gan interaktīvos ekrānus. Nu, vēl, ja tā drosciņā paskatāmies uz priekšu, tad droši, ka nu, nākošā gada vai šī gada budžetā nu, inventāra nauda vēl tās otrajā vidusskolē nav iztērēta neirocents. Mēs varbūt nāksim, nevis varbūt, bet droši nāksim pie budžeta komisijas, lai varētu iekārtot drusciņu gaitiņus. Pārējās, nu tā kā galdi SAM 8.1.2 projektā ir iegādāti un tiks pārcelti no lielās skolas uz mazo skolu un lielās skolas attiecīgi lielās mēbeles tiks izvietotas lielajā skolā un skola atgriezīsies normālā darba normālos darba apstākļos. Šobrīd visi mēs gaidām tāls otrās vidusskolas Kāra Milnbaha mielas 28 projektu noslēgumu, jo principā jau pavasarī skolotājiem veidojās ne tikai pārslodze no šobrīd, bet arī bērniem, jo principā tāls otrā vidusskola šī brīža telpas ir pielāgotas, daudz telpas ir pielāgotas mācību procesam. Un šobrīd mēs gaidām šī projekta noslēgumu, lai daļa no skolēniem varētu pārcelties uz Kārļa Milnbaha ielu 28. Nu, par mēbelēm es domāju, es atbildēju. Nu, vēl drusciņi vajadzēs no budžeta komisijas droši vien lūgt, bet šis ir budžeta, tās otrās viskos budžeta ietveros.
Paldies.
Jā, paldies, vēl deputāti jautājumi. Priekšlikumi viedokļi, Māri lūdzu.
Jā, man viens maziņš jautājums. Pirmīt izskanēja informācija par to, ka nauda tiek pārcelt no bērnu laukuma brīvības ielā, vai tas bērnu laukums vispār mums vēl ir aktuāls, jo viņš jau daļa ir izbūvēta jau lejā pie ezara. Ne, nu divas vai trīs operas, bet nu, tā nauda, ja jau tur viņi stāv, tad varbūt viņi var atbrīvot, ja tur nebūs.
Sandra?
Es domāju, ka tas ir nākošā gada budžeta jautājums, un kad būs skaidrs prioritātes un skaidri nu, tādi izejošie dati, ar kuriem strādā, tad attiecīgi tas ir deputāta lēmums, ko mēs tālāk darām ar šo vietu un arī kurā vietā mēs attīstam šo projektu.
Paldies.
Jā, paldies. Vēl viedokļi. Lauri.
Jā, viedoklis. Jā, pieminētais iepriekš termiņš, kas ir pagarināts vairākas reizes. Arī es sākuma posmā biju klāt, un jāatzīt, ka manuprāt, būvnieks arī sākuma posmā neveltīja pietiekami visus spēkus, lai šo objektu pabeigtu laikā, jo strādnieku daudzums šajā objektā sākumā atsevišķās dienās pēc man pieejamās informācijas bija ļoti maz. Protams, ir arī objektīvi un ne tik objektīvi iemesli, kādēļ šis termiņš pagarināts. Bet man šajā visā visvairāk satrauc cita lieta. Mums ir tātad projekts, ir projektētājs, kurš ir certificēts, un pēc tam šim projektam tiek veikta ekspertīze. Un mēs skatāmies, viss liela daļa šie te darbi, par kuriem uzdevu jautājumu, saistīti tieši ar drošību, ugunsdrošību. Cik saprotu, objektā pirms vēl nodošanas ir bijis ugunsdzēsības pārstāvis, kurš norādīja šiem trūkumiem. Man grūti saprast, kā ekspertīzē cauri var iziet šāds te projekts, kur tieši šīs ekspertīzes jēga ir, lai tikt ievērot visi normatīvi. Un man šajā sakarā jautājums ar izpilddirektoram, kā mēs varētu rīkoties šajā situācijā, vai tomēr mums nebūtu jāziņo attiecīgai ministrijai gan par projektētājiem, gan par būvniekiem, jo šī ir trešā grupas būve, turklāt tā ir skola.
Pēc projekta pabeigšanas izvērtēsim un saliksim kopā visus trūkums un droši vien, kad ziņosim ne ministrijai, bet Latvijas būvinženieru savienībai.
Tātad, manuprāt, arī atbildīgai ministrijai jāpaziņo par šo, jo šeit apakšā ir BVKB zemiņiem, un cik es saskāries šī iestāde nevienmēr atbildīgi izturās pret saviem pienākumiem. Līdz ar to uzskatu, ka jāziņo par to ministrijai, bet es arī palūktu tajā brīdī, kad jūs izvērtēsiet šo visu, tad arī šo vēstuli, respektīvi, pie kādas atsinājumas jūs nonāksiet, ja informēsiet, tad arī šo vēstuli nosūtīt deputātiem. Jā, paldies.
Paldies, vēl viedokļi. Eva?
Es arī uzskatu, ka tā nav jēga ar projektētāju slēgt līgumu, tad vienojamies mutiski, jo noslēdzot līgumu un beigās šo darbu padarot nekvalitatīvi, par to maksā pasūtītājs. Nu, tā tad manā ieskatā tomēr projektētājiem ir jāuzņemās atbildība par to, ko viņš ir radījis.
Paldies.
Tomēr ir arī jāsaprot to, ka tā ir skolas pārbūve un dažādi jautājumi ir radušies dēļ tā, ka atsardzot kaut kādas konstrukcijas ir radījušās nesaistes. Nu, tā tad nav tā, ka projektētājs arī pie viss ir vainīgs, ir atsevišķi, kas jā, tiešām ir, nav ievērtēts, bet visa šī situācija, ka mums ir divi projekti, viens ir sākotnējais kampaņu projekts, viens ir atjaunotais, nu, un liekot šīs divas daļas kopā, protams, ir nesaists. Nu, tad vienkārši ir jautājumi, kas ir jāatrisina, tas aizņem laiku, izmaiņas, un attiecīgi arī mēs kā būvnieks, nu, mēs nevaram uzreiz 100% piemēram, piesaistīt cilvēkus pie kaut kāda jauna darba, jo tas viss ir jāieplāno tomēr.
Paldies, Lauri.
Neliels komentārs par šo. Ir skaidrs jā par tiem darbiem, kur rodas jautājumi kaut ko atsedzot, bet es sākumā uzdevu jautājumus, kur viss ir redzams kaut vai par šīm te ugunsdrošajām durvīm, par skaitu, ko jūs minējāt, gan par kāpiņu laidumu nodrošināšanu ar ugunsdrošības materiālu. Tas viss ir redzams, tur nav nekas tāds, kas uzradās pēkšņi. Tās reps jau neparādījās pēkšņi vienā dienā. Es par to vairāk domāju.
Jā, nē, par to, ka tādā ziņā jā, kāpiņu ugunsdrošais, piemēram, apšums, vienkārši viņš nav ekonomiskajā sadaļā nekur atspoguļots. Bet, cik es zinu, tad... Tad ir lietas, kas iztrūkst.
Jā, paldies vēl deputātiem viedokļi. Ja nav, tad uzsākšu balsošanu. Lūdzu balsojumu.
Balsoju par.
Es balsoju mani pinalīšos.
Slēdz balsošanu. Tātad 11 balsīm par, vienai pret, trijām atroties un vienam nepiedaloties. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Jā, paldies visiem par šodienu un sēdi slēdzu.